Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Γεια σου Κώστα.
Γεια σου Άκη.
Χαθήκαμε.
Καιρό είχαμε να τα πούμε.
Αλήθεια, αλήθεια.
Είμαστε πάλι εδώ όμως.
Είμαστε πάλι εδώ. Sorry γιατί εγώ κάπως ευθύνομαι για αυτό το καθυστερημένο ραντεβού. Εγώ κάπως χάθηκα.
Παίρνω πάσα από αυτό που, λες, που το λες και απολογήσεις, λες και είμαστε σε δίκη. Γιατί θα μιλήσουμε για Φελίνη σήμερα για το 8.30.
Okay.
Και κάπου διάβασα ένα από αυτά που μου άρεσαν ότι κάπου ο Φελίνη περιέγραφε τις ταινίες του σαν μία, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, σαν μία δίκη στην οποία όμως δεν είχε το ρόλο του δικαστή αλλά το ρόλο του συνενόχου, ας πούμε.
Εννοείται. Και στο 8.30 υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Γιατί θέλει ο Κακομοίρης να κάνει μία ταινία, πρέπει να λογοδοτήσει στους παραγωγούς, πρέπει να λογοδοτήσει στον Πάπα, στο Θεό, πρέπει να λογοδοτήσει.
Του συντελεστέ ταινία,
του συντελεστέ. Του
λένε, πε μου κάτι, δώσ' μου. Μου αφήνει ξεκρέμαστο, πε μου κάτι.
Του που λένε ότι η ταινία δεν είναι καλή, η ιδέα δεν είναι καλή. Στι γυναίκε του.
Είναι, δεν είναι και λίγε.
Είναι ένα μπέρδεμα.
Ναι.
Αυτό που με τρελαίνει και πάντα το έχω στο μυαλό μου ω κάτι στο οποίο επιστρέφω όταν μπλοκάρει η έμπνευσή μου, α πούμε, είναι ότι ο Φελίνη έκανε το 8.30 γιατί βρισκόταν ο ίδιος σε ένα writer's block, επρόκειτο να κάνει μία μεγάλη παραγωγή, του είχαν δοθεί πάρα πολλά λεφτά, υπήρχε μέσα και μία ιδέα για κάτι από science fiction και δεν ήξερε τι να γράψει, δεν ήξερε πώς να τελειώσει, ούτε καν πώς να αρχίσει το σενάριο και έτσι έκανε μία ταινία για την απουσία έμπνευσης, που είναι μία από τις πιο εμπνευσμένες ταινίες που έχουν γίνει
ποτέ
στον κινηματογράφο και σύμφωνα με πολλούς σκηνοθέτες είναι και η πιο ακριβής ταινία για το τι σημαίνει να είσαι filmmaker, τι σημαίνει να είσαι σκηνοθέτης.
Mm. Και όπως διάβασα, πρέπει να έγινε και ακριβώς έτσι, δηλαδή ότι κλείσανε το στούντιο, φέρανε τους βασικούς πρωταγωνιστές του διευθυντή φωτογραφίας και κάποια στιγμή ήταν έτοιμος να πει: παιδιά, sorry, δεν την έχω ταινία, δεν ξέρω, την ξέχασα την ταινία μου. Και κάπου λέει: ήταν, είχα μαζευτεί όλοι εκεί πέρα και με περιμένανε και κάπου ντράπηκα, ας πούμε, και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει διαφυγή από. Έχω μπλέξει εδώ πέρα. Και τότε, αν ισχύουν όλα αυτά, του ήρθε η ιδέα να κάνει ακριβώς όλη αυτή τη διαδικασία, να την κάνει ταινία και την έκανε αριστούργημα, βέβαια, όχι απλά ταινία.
Ξεκινάει με μία από τις πιο διάσημες εισαγωγικές σκηνές στην ιστορία του σινεμά.
Πραγματικά όμως.
Πρέπει να μιλήσεις εσύ γι' αυτό, γιατί εσύ είσαι και οδηγός. Εγώ, μόνο από τη μεριά του συνεπιβάτη, ξέρω τι σημαίνει να στέκεσαι σε ένα ποτηλιάρισμα καθυλωμένος.
Ναι. Ξεκινάει λοιπόν με μία σκηνή, η οποία είναι ένα αδιανόητο ποτηλιάρισμα, το οποίο όπως είναι και κάπως σε τούνελ, ξέρω εμένα, μόνο που βρίσκω στο μυαλό στην Κηφισία, σε ένα που υπάρχει, σε κάποιον άλλο που αφαιρεί κάποιο άλλο. Αλλά είναι πραγματικά μια σκηνή την οποία. Και είναι, μιλάμε για 60 χρόνια πριν, έτσι. Δηλαδή. Είναι μια σκηνή την οποία φαντάζομαι πως οδηγεί στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Την έχει ζήσει πάρα πολλές φορές. Και είναι ένα συνέστημα το οποίο πραγματικά σε πιάνει απόλυτης απελπισίας και απόλυτης αδυναμίας. Γιατί δεν είναι ότι μπορεί να σηκωθεί και να φύγει, να πάρει αυτό και να φύγει.
Να πετάξει κιόλα.
Είσαι εγκλωβισμένο. Ναι, είσαι τελείως εγκλωβισμένο και αδύναμο. Και εκεί, ας πούμε, είναι αυτό το πράγμα του σινεμά το μαγικό που υπάρχει διαφυγή. Ενώ ασφιχτιά και πνίγεται και ετοιμάζεται να πεθάνει, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο, να χτυπάει τα πόδια του ατμή. Ξαφνικά του βλέπω να φεύγει, να πετάει, να αιωρείται. Και εντάξει, αφού δεν μπορεί να γίνει στην κανονική ζωή, τουλάχιστον έχει γίνει εκεί πέρα. Και μπορούμε να το βλέπουμε κάθε τόσο και να.
Να πετάμε κι εμείς μέχρι που κάποιος θα μας τραβήξει από το σκηνή.
Ναι, ναι.
Μέχρι που κάποιος τον τραβάει από ένα σκηνή.
Ένα καταπληκτικό πλάνο που είναι η μπότα του. Και...
Το οποίο, ρε, εσύ, τώρα...
Πώς το έκανε, πώς το έκανε. Ναι.
Αυτό, πώς στο διάολο γύρισε αυτό το πλάνο με το πόδι. Δηλαδή τώρα, κάθε φορά που βλέπω κάτι εντυπωσιακό σε μια ταινία, αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τον Spielberg που ήταν την τελευταία του ταινία και βλέπεις ότι συμβαίνουν στα αλήθεια μπροστά στην κάμερα τα περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν. Τις περισσότερες φορές όταν πάω σινεμά και βλέπω ένα εντυπωσιακό πλάνο, το μόνο που βλέπω είναι μια ομάδα από νέρντουλες μπροστά από πληκτρολόγια και οθόνες. Δηλαδή δεν βλέπω τη μαστοριά του εφέ. Τώρα εδώ καθόμαστε και μιλάμε 60 χρόνια μετά πώς έκανε ένα πλάνο ο Φελίνη στην εισαγωγή του 8.30. Αυτό είναι κάτι που διωγγώνει το μύθο μιας ταινίας με έναν τρόπο που δεν μπορεί να διωγγωθεί σήμερα.
Έχει και μια σκηνή με έναν, ας τον πούμε, μάγο ταχυδακτυλουργό, δεν ξέρω τι, ο οποίος έχει την εξής ικανότητα, να διαβάζει το μυαλό των ανθρώπων και να μεταβάζει τη σκέψη μιας γυναίκας απέναντι, η οποία λέει τι σκέφτεσαι εσύ. Και το οποίο δεν είναι κομπίνα, γιατί όντως οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι...
Στα αλήθεια,
ναι. Και το ρωτάει λοιπόν, ο πρωταγωνιστής, ο Μαστρογιάννη, πώς το κάνεις, το λέει αυτό. Και απαντάει και αυτός ότι πρακτικά δεν ξέρει. Λέει, είναι με μισό τρίκ, μισό αλήθεια. Εντάξει, το οποίο είναι ίσως και ο τρόπος που κάνει το σινεμά
ο Φελίνι,
ναι.
Υπάρχουν για μένα δύο συμβολισμοί που αναπαριστούν το τι σημαίνει να κάνεις κινηματογράφο. Ένας είναι αυτός που είπες, είναι αυτή η σκηνή, και ο άλλος είναι ο τρόπος που ο Μαστρογιάννη μοιάζει να μισοπερπατάει και να μισοχορεύει πολλές φορές.
Ναι.
Δηλαδή, μοιάζει δηλαδή να κάνει πιρουέτες γύρω από τα προβλήματα και γύρω από τα εμπόδια. Μόνο κάνοντας πιρουέτες προχωράει τελικά. Νομίζω αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι πολύ ενδεικτικά για τον τρόπο που έκανε ο Φελίνι σινεμά, και ίσως και άλλοι σκηνοθέτες που έχουν εμπνευστεί από τον Φελίνι. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι και ο Τέρι Γκίλιαμ έκανε έτσι σινεμά, είμαι σίγουρος ότι και ο Ντέιβιντ Λίντς έκανε έτσι σινεμά. Ο Λίντς έχει το 8,5 στο top 5 των αγαπημένων του ταινιών όλων των εποχών. Οπότε ναι, είναι μια ταινία για το filmmaking, είναι μια ταινία για το άγχος του καλλιτέχνη, αλλά επίσης είναι και μια ταινία που μιλάει σε ένα κοινό που βλέπει τις ταινίες σαν ποιητής, για να χαθεί μέσα σε αυτές και να ανακαλύψει κάτι από τον ίδιο, και δεν τις βλέπει για να πει «Α, εδώ ο σκηνοθέτης έκανε λάθος» ή «Εδώ αυτό ίσως είναι λίγο προβληματικό». Καταλαβαίνεις. Έχει σημασία για μένα να μπαίνουμε στις ταινίες σαν ποιητές και όχι σαν ρεπόρτερ σκανδαλοθυρικών εντύπων ή οτιδήποτε.
Πολύ ωραίο, ναι. Και δυστυχώς αυτό το ρόλο, ας πούμε, που λες, τον επιφυλάσσει, εντάξει, με ένα διανομενίστικο, ας πούμε, ύφος στον κριτικό κινηματογράφο, το οποίο τον έχει εντάξει αρσοτεχνικά, ας πούμε, στην πλοκή. Τον βάζει διαρκώς, ας πούμε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισημαίνει προβλήματα στην ταινία, ας πούμε, στην ταινία που κάνει. Ότι δεν έχει στέρεο φιλοσοφικό υπόβαθρο, ότι ποιο είναι το διακύβευμα εδώ πέρα, ότι είναι μια σειρά από αναμνήσεις που είναι λίγο δωρεάν και λίγο που δεν μας πάνε πουθενά. Και το κάνει τόσο πιστικά που είναι... δηλαδή ξεχνάς προς τη μήνη ότι τα έχει γράψει ο ίδιος ο Φελίνι αυτά.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα είδος εσωτερικός διάλογος. Τώρα δεν ξέρω, πιθανώς κάποια να είναι και αποσπάσματα από κριτικών κακών που είχε. Πιθανώς. Αλλά ακόμα και έτσι όμως είναι ένας διάλογος που κάνει με τον εαυτό του, ας πούμε. Δηλαδή τελικά προφανώς και δικαιώνοντας τον. Δεν θέλω να πω, δεν αμφιβάλλει τελικά στο τι κάνει. Αλλά υπάρχει το στάδιο της προηγούμενης αμφιβολίας ότι μήπως αυτό που κάνω δεν είναι.
Σωστό.
Ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, όσο συγκροτημένο θα έπρεπε ή όσο έχω ένα δίκιο. Και βέβαια εκείνη η αμφιβολία που όντως το κατατρέχει και το δηλώνει, ας πούμε, είναι το να κάνει κάτι αυθεντικό, το να μιλήσει, να είναι όσο πιο ειλικρινής γίνεται και να πει την αλήθεια του όσο. Θα μου πεις, αυτό το λένε όλοι βέβαια πια. Αλλά άλλο να το λες σαν ρητό και άλλο να το φαίνεται και στην πράξη, ας πούμε. Γιατί πέραν των όσων καταπληκτικών, ας πούμε, κινηματογραφικά και ποιητικά κάνει, εντάξει, υπάρχει και μεγάλος βαθμός αυτοέκθεσης, πώς να το πω.
Ναι.
Με τα αγκομενικά του, με τα...
Και στο πώς βλέπει τις γυναίκες.
Ναι,
και εκεί δεν κρύβεται.
Ναι, αυτό.
Δηλαδή έχει αυτή τη σκηνή της φαντασίωσης με το μαστίγιο και τις γυναίκες και την Μπάρμπαρα Στήλ να παίρνει αυτή την έκφραση, τη φοβερή. Και ξέρεις ότι είναι φαντασίωση. Ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι παράξενο κοκτέιλ καλλιτεχνικών αναφορών. Είναι Ιταλός. Μοιάζει να αφουγκράζεται όλη την ιστορία της Ιταλίας πολιτιστικά και αισθητικά με έναν τρόπο. Από την αρχή ακόμα. Αυτό το πλάνο το φοβερό στη σκηνή που λέγαμε στην αρχή, στο τούνελ, που είχε ένα πλάνο με ένα λεωφορείο και είναι κάτι χέρια.
Δεν είναι
πρόσωπα μόνο.
Είναι
χέρια. Που έχουν μια οικεσία, κάτι, ή μια παρέτηση από το Θεό. Υπάρχει όμως η έννοια του Θεού σε αυτά τα χέρια μέσα.
Και ακόμα και εκεί, ακόμα στο πήξουμε τα αυτοκίνητα, έχει και έναν που χαμουρεύει μια άλλη. Δηλαδή, μην ξεχαστούμε, ας πούμε, από την αρχή. Ναι.
Είναι αυτό λοιπόν. Είναι η ίδια η μετάβαση του Φελίνι, ο οποίος έχει ξεκινήσει από ένα σινεμά που ριζώνει πιο πολύ στο ρεαλισμό και σιγά σιγά τον αποχαιρετά. Ναι. Μέχρι που κάνει τον Dolce Vita και ξαφνικά βρίσκει εκεί τον καινούριο του εαυτό. Έχει την προσωπική του ζωή μέσα. Τη σχέση του με τις γυναίκες και με τη σύζυγό του. Έχει τη σχέση του με τους παραγωγούς μέσα. Έχει τη δικιά του σχέση με το μέσο, που ο Φελίνη το έλεγε για χρόνια, πως ένιωθε πολύ μικρός απέναντι στον κινηματογράφο, πως ο κινηματογράφος ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον ίδιο και πως ο ίδιος τον εξερευνούσε κάθε φορά όσο μπορούσε. Είναι λοιπόν όλα αυτά. Έχει μέσα την ακύρωση του δημιουργού. Είναι όλα αυτά. Και είναι τόσο ψυχαγωγικό, είναι τόσο entertaining, είναι τόσο απολαυστικό. Το βλέπεις και το ακολουθείς και σε τρέχει η ταινία, και γιατί αυτός είναι ο Φελίνη, αλλά και γιατί ο άλλος είναι ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
Καλά, τι να λέμε τώρα, εντάξει.
Τι γίνεται με αυτόν τον τύπο, λίγο να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ένιγμα. Γιατί ο Μαστρογιάννη είναι ένα ένιγμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ισχυρίστηκε ποτέ πως η υποκριτική είναι δύσκολη για αυτόν.
Δεν φαίνεται δύσκολο.
Δεν είπα ποτέ στη ζωή του, χάθηκα σε αυτό το χαρακτήρα. Ναι. Έμεινα σε αυτό το χαρακτήρα για 6 μήνες μετά.
Ίσως όλοι οι χαρακτήρες γινόντουσαν Μαστρογιάννη. Δηλαδή, ναι.
Ναι, δεν ήταν ηθοποιός μεθόδου. Πραγματικά, του έλεγες να παίξει, πήγαινε στο σετ, έπαιζε και έφευγε.
Διάβαζα και πιστεύω ότι δεν είναι. Ισχύουν όλα αυτά. Ότι για το, πριν το Dolce Vita, ας πούμε, νομίζω ήθελε τον Paul Newman ο Φελίνη και δεν μπορούσε ο Paul Newman.
Ευτυχώς.
Και εν πάση περιπτώσει του προτείνει στο Μαστρογιάννη. Και του λέει, εντάξει, του λέει, θες να μου δώσεις το σενάριο, να μου δώσεις το σενάριο να δω. Και του δείχνει, να το δείξω, του λέει, και του δείχνει μια ζωγραφιά που είναι ένας άντρας με ένα τεράστιο φαλό, κολυμπάει στη κάπου και είναι δίπλα στο φαλό τον τεράστιο γοργόνες. Και λέει, άλλαξα τρία χρώματα, λέει, Μαστρογιάννη, και είπα, πού υπογράφω.
Καταπληκτικό. Εμάς, γιατί μας απασχολεί τόσο το 8,5? Είμαστε κι εμείς άνθρωποι που βλέπουμε την ζωή σαν καλλιτέχνες εισαγωγικά. Για μένα εκεί είναι μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, okay, με τον κίνδυνο να γινόμαστε πολύ αυτοαναφορικοί και να μην ενδιαφέρει κανένα.
Ας μην ενδιαφέρει κανένα.
Εγώ τώρα θυμάμαι, ήμουνα, αν όχι έφηβος, που ήμουνα φοιτητής, κάπου είχα διαβάσει μια φράση του Φελίνη. Φράση τώρα, όχι ταινία από αυτό. Mm. Και κάπου αυτό που λένε με σημάδεψε, ρε παιδί μου.
Τι?
Ότι παρατηρούσε κάθε μέρα τον κόσμο με έκπληξη και θαυμασμό και απορία, σαν να τον λέω πρώτη φορά. Και ας έβλεπε την ίδια πόλη, τις ίδιες γειτονιές, τους ίδιους ανθρώπους, ότι τους παρατηρούσε με αυτό το βλέμμα. Και εντάξει, αυτό μου καρφώθηκε κάπως στο μυαλό, ότι είναι λίγο κλειδί για το πώς μπορούμε
να ζούμε.
Να ζούμε. Εντάξει, δεν λέω ότι ζω έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν ξέχασα ποτέ, ας πούμε. Οπότε ναι, μας αφορά. Αυτό το βλέμμα σίγουρα μας αφορά. Δεν γίνεται να μας αφορά.
Ο Φελίνη έκανε το όνομά του χαρακτηρισμό. Ναι, δηλαδή λέγαμε φελληνικό σινεμά. Λιντσικό σινεμά. Οκ. Το λιντσικό σινεμά ξέρουμε τι το διέπει. Το φελληνικό σινεμά. Σε ρωτάω, κυρία μου.
Λοιπόν, τι το διέπει. Έλεγε πριν για του νέρντουλε και τα εφέ και αυτά. Εμένα η ταινία του Φελίνη πάντα μου έδινα την εντύπωση, ας πούμε ειδικά το 8,5, ότι πρέπει να είναι, που δεν είναι φυσικά, η πιο ακριβή ταινία που γυρίστηκε ποτέ. Δηλαδή, σου πέφτει το σαγόνι από όλο αυτό το πλούτο, που τελικά μπορεί να είναι πλούτος κουστούμιών, σκηνικών.
Ιδεών.
Αυτό, ναι. Υπάρχει λοιπόν όλος αυτός ο πλούτος και επίσης βλέποντας ταινία σκεφτόμουν, okay, το ένα κομμάτι του μεγαλείου είναι να συλλάβεις κάπως τη σκηνή αυτή, να έχεις αυτά τα σκηνικά. Και έξω εγώ 50 ανθρώπους. Ωραία, τους έχεις. Και πάλι το πώς κινηματογραφεί αυτούς τους 50 ανθρώπους, πώς η κάμερα δηλαδή, πώς κουνιέται, είναι απίστευτο. Πώς τους κινηματογραφεί ξαφνικά, τους εμφανίζει από εδώ, από εκεί. Αυτό. Μένω χωρίς να ξέρω τι να μου πω. Αυτό.
Η κάμερα στο Φελίνη και ειδικά στο 8,5 είναι ένας ακόμα χαρακτήρας. Δηλαδή είναι ένας πρωταγωνιστής. Και μπορείς ακόμα και να διαισθανθείς μία κάποιου είδους άτυπη χορογραφία στον τρόπο που η κάμερα κινείται μέσα στο χώρο. Αλλά πιστεύω πως όλα αυτά, ενώ είναι πολύ σημαντικά, περνάνε σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτό που πραγματικά μας γοητεύει και μας συγκινεί και μας ενώνει με αυτή την ταινία. Και αυτό έχει να κάνει με τον Μαστρογιάννη, με το ρόλο που ενσαρκώνει, με τη χάρη με την οποία τον ενσαρκώνει.
Ωραία λέξη αυτή, ναι.
Έχει να κάνει με το ότι όλοι μας θα θέλαμε να ήμασταν υπέροχοι,
φυσικά,
αγαπητοί,
φυσικά,
εμπνευσμένοι, καλλιτέχνες, λίγο εκτός κανονικότητας. Έχει να κάνει με το ότι όλοι θα θέλαμε να αγαπηθούμε έτσι, και αυτό δεν είναι ακριβώς δικιά μου κουβέντα. Δανείζομαι, κλέβω κάτι κουβέντες του Τζον Κασαβέτη από μια συνέντευξή του για το Opening Night.
Ναι, ναι.
Που μιλούσε γιατί να θέλει κάποιος αντί το Opening Night.
Okay.
Και λέει γιατί όλοι θέλουμε να αγαπηθούμε, όλοι θέλουμε να είμαστε υπέροχοι. We all want to be fabulous. We all want to be wonderful.
Mm-hmm,
και αυτή την ανάγκη μας, νομίζω, αγκαλιάζει ο Φελίνη με έναν τρόπο. Γιατί νομίζω ότι την κατανοεί. Νομίζω ότι ούτε ο ίδιος αισθάνεται υπέροχος και μεγάλος καλλιτέχνης. Δεν πιστεύω ότι ο Φελίνη νιώθει ότι ο ίδιος είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Okay. Καθόλου.
Okay.
Νιώθω ότι θα ήθελε πολύ να νιώσει έτσι. Οπότε κάνει ταινίες γι' αυτό. Τουλάχιστον μέχρι και τα 70s, που από τα mid 70s και μετά αποκτά το δικό του έλεγχο πάνω στο μέσο και το ξεπερνάει αυτό, ας πούμε.
Mm-hmm.
Και κάνει πλέον μια άλλη πορεία.
Ενώ λοιπόν ένας ήρωας, ο Μαστρογιάννη από τον Εσσαρκώνη, ο οποίος είναι, όπως είπες, αν όχι τον αγαπάνε, πάντως το θαυμάζουν, το κοιτάνε όλοι αφεψηλού, κρέμονται από τα χείλη του. Ο ίδιος, προσπαθώντας να καταλάβει τι του συμβαίνει, ας πούμε, βάζει ο Φελίνη την Κλαούντα Καρτινάλη να του λέει ότι στην πράξη δεν μπορείς να αγαπήσεις, ότι έχεις πρόβλημα να αγαπήσεις, ας πούμε. Ότι γι' αυτό και δυσκολεύεσαι να συνδεθείς, ας πούμε, έχεις πρόβλημα να αγαπήσεις. Το οποίο, όπως έβαλε το κριτικό να βάζει διάφορες σκέψεις, έτσι βάζει και την Κλαούντα Καρτινάλη να του κάνει εσωτερικό διάλογο, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ταινία καταλήγει σε κάποιο είδους συμφιλίωση με το αυτό είμαι και δεν μπορώ να αλλάξω και όχι take me or leave me, ότι εν πάση περιπτώσει κάπως εγώ με αποδέχομαι.
Και άμα δεν αγκαλιάσω τον εαυτό μου, ναι, δεν μπορώ να προχωρήσω.
Ναι.
Είμαι αποχρεωμένος να αγκαλιάσω, ναι, τον εαυτό μου για να προχωρήσω.
Ναι. Ότι κάπως αν αποδεχτώ καθένας τον εαυτό του, ρε παιδί μου, είναι και ένα γενικότερο κλειδί για τη ζωή.
Mm-hmm.
Γιατί η ταινία, εκτός από συγκλονιστικό ξεκίνημα, έχει και, δεν ξέρω, ίσως είναι το καλύτερο τέλος, δηλαδή αυτό τέλος δεν υπάρχει. Λέει ότι η ζωή είναι μια γιορτή, ας τη ζήσουμε, ας τη γιορτάσουμε, και έχει αυτό το καταπληκτικό τέλος με το χορό και τη μουσική του Νέου Ρώτα και όλα αυτά. Διαβάζω κάποια πράγματα και ξαφνιάζεσαι, ρε παιδί μου, λες είναι δυνατόν. Το αρχικό φινάλι ήταν άλλο, ήταν πολύ πιο...
Σκοτεινό
ή αμφίσιμο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν στο τρένο με τη γυναίκα του και περνούσαν μπροστά του ένα τα πρόσωπα που είχε γνωρίσει και κάπως έμπαινε στο τούνελ, δεν ξέρω τι. Και ότι αυτό το είχε γυρίσει λίγο για το τρέιλερ, για το promotion, και κάποιος τώρα, δεν ξέρω, παραγωγός, συνεργάτης του είπε, μην το κάνεις το σκοτεινό, κάντο έτσι. Και τελικά πολλές φορές, ναι, δηλαδή, η εξωτερική ματιά μπορεί να πω. Όχι ότι θα ήταν μέτρια ταινία αν τελειώνει έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει το φινάλε το απογειώνει ακόμα περισσότερο.
Αυτό είναι γνώρισμα μεγάλων σκηνοθετών, του να πιάσουν μια κουβέντα από κάποιον άσχετο με τη δημιουργική, την ουσιαστικά δημιουργική διαδικασία και να το εντάξουν. Θυμάμαι τον Τζέρι Λούις που έλεγε ότι κάποιος μου είπε, γιατί δεν περνάς μέσα από το τζάμι για αυτή τη σκηνή. Και το έκανα και ήταν εξαιρετικό.
Τι πιο απλό.
Και επίσης θυμάμαι τον David Bowie στο βίντεο κλιπ του Λάζαρους, που ο Λάζαρος, ο ίδιος δηλαδή ο Bowie, επιστρέφει και κλείνεται μέσα σε μια ντουλάπα. Αυτό δεν ήταν του Bowie ιδέα. Κάποιος από το συνεργείο, ένας ηλεκτρολόγος, το είπε. Μήπως αυτό θα ήταν καλή ιδέα. Και ο Bowie τώρα έκανε το τελευταίο του βίντεο κλιπ στη ζωή του. Ήξερε ότι αυτό το πράγμα θα είναι επικίδιός του. Και πήρε την ιδέα του αγνώστου για τον επικίδιό του. Νομίζω ότι αυτό είναι γνώρισμα μεγάλου καλλιτέχνη. Όχι μόνο του τι ιδέες γεννάς, αλλά και του τι ιδέες δικές σου πετάς χάρη μιας ιδέας ενός άλλου που έρχεται απ' έξω, αλλά κάτι βρίσκει, κάτι αγγίζει.
Γι' αυτό, ας πούμε, μου έχει κάνει εντύπωση ότι πολλές φορές τα director's cut, ας πούμε, τα οποία έχουν για ένα θρύλο από πίσω τους, τα βλέπεις, είναι εξώ μισή ώρα παραπάνω.
Και λες, είναι
χειρότερη η ταινία, ναι, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, είχαν δίκιο τα στούντιο που την κόψανε.
Ναι. Συμβαίνει.
Ναι.
Πολλές φορές στο Midnight Express, όταν προγραμματίζω ταινίες, έχω αυτό το πρόβλημα. Να παίξω τον director's cut ή το theatrical. Ας πούμε, Blues Brothers, τον director's cut είναι χάλια. Είναι okay. Μισή ώρα παραπάνω και η ταινία κρεμάει,
ναι,
από παντού.
Ναι.
Είναι, πιστεύεις, δυσανάγνωστος ο Φελίνη σήμερα για το σημερινό κοινό?
Όχι καθόλου. Εντάξει, το πολύ στην αρχή να νιώσει κανείς λίγο περίεργα που είναι η πλοκή, τι γίνεται κτλ. Αλλά Θα το ξεπεράσει νομίζω αμέσως. Θα το ξεπεράσει αμέσως. Δηλαδή
είναι... είναι η πλοκή, τι γίνεται.
Ναι, είναι τόσο γοητευτικό και τόσο όχι θολό και τόσο. Ότι όλο αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, ακόμα και αν είναι, ξέρω εγώ, στον Dolce Vita που είναι και πιο το επεισόδιο, είναι τόσο γοητευτικά και τόσο. Μπαίνει τα πλάνα και σε. Δύσκολα δηλαδή να βαρεθείς ή να πεις τι γίνεται εδώ πέρα. Τα χας γίνεται, και δεν γίνεται κάτι αντισνόητο.
Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που πιστεύω ότι πολλοί κριτικοί κινηματογράφου δεν το καταλαβαίνουν. Ότι είναι άλλο πράγμα η πραγματικότητα και άλλο πράγμα η πραγματικότητα μιας ταινίας. Και τι σημαίνει μέσα στην πραγματικότητα μιας ταινίας. Δηλαδή, διαβάζω κάτι κριτικές ότι το σενάριο έχει προβλήματα γιατί αυτό το στοιχείο στην πλοκή είναι αναλυθοφανές. Μπούρδες. Who gives a fuck. Οι άνθρωποι που κάνουν σινεμά γελάνε με αυτές τις παρατηρήσεις. Το θέμα είναι κάτι να είναι αληθοφανές μέσα στην πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει η ταινία. Δεν είναι καθόλου αληθοφανές, ας πούμε, ότι πετάει ο Μαστρογιάννη
και τον κατεβάζουν
με το σκηνή. Είναι απόλυτα αληθοφανές.
Εντάξει, εδώ δεν θα μπορούσε να το προσάψει ποτέ κανείς αυτήν την κατηγορία, γιατί πρακτικά δεν είναι το σενάριο του βασισμένο σε μια πλοκή ότι να γίνει αυτό. Είναι αναμνήσεις, εμβόλυμα επεισόδια, όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να του πει.
Είπες δύο λέξεις πριν που είπες όχι θολό.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο, ξέρεις, να έχεις σουρεαλισμό, συμβολισμό και να μην είναι θολός.
Δύσκολο.
Ο καθαρός συμβολισμός, δεν ξέρω, στο σινεμά υπάρχει σήμερα αυτό το πράγμα. Δηλαδή οι περισσότερες ταινίες που βλέπω που ευαγγελίζονται ένα higher meaning και ανοιχτά φινάλε, ο εφιάλτης, το ανοιχτό φινάλε. Ξέρεις, και βλέπεις αυτό το πράγμα, θολό συμβολισμό, αφηρημένο συμβολισμό, ούτως ώστε να έρθει μετά ο κριτικός ή ο θεατής στο Facebook και να γράψει την αποψάρα του, ναι, χίλιες λέξεις.
Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
Και να νιώσει ωραία που ανακάλυψε αυτό στην αλήθεια της ταινίας και όχι ο άλλος. Γιατί έτσι θολή που είναι η ταινία, δίνει στον καθένα την αβάντα να γράψει τη δική του αλήθεια και να είναι και μέσα κιόλας. Δηλαδή είναι πιο γενναίος ο σκηνοθέτης που φροντίζει ο συμβολισμός του να είναι καθαρός.
Ναι. Και επίσης τα περί θολούρας και μη, το ότι κάνει αυτό το σινεμά ο Φελίνη. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει το καθένας. Δηλαδή, δεν είναι OK, πάμε, γυρνάμε. Αυτό πρέπει να έχει και το ανάλογο ταλέντο, την ανάλογη κλάση να το κάνεις.
Και το άνοιγμα. Το άνοιγμα. Περισσότερο από το ταλέντο. Περισσότερο από το ταλέντο. Το άνοιγμα. Το, ναι. Να πεις εδώ είναι η ψυχούλα μου, την ανοίγω και τη βγει.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή η γενναιότητα.
Και το μεγάλο για μένα ερώτημα είναι ότι αυτό το σινεμά γινόταν τότε και δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Έχει να κάνει με το ότι τότε, ας πούμε, υπήρχε ο Φελίνη ή όποιοι άλλοι.
Με λεφτά
ή ότι είναι η εποχή. Δηλαδή είναι πολύ μπέρδεμα τι από τα δύο ισχύει, ας πούμε. Έχει δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει κάποιος Φελίνη ή τον αφήνει η εποχή να υπάρξει.
Γιατί ο Φελίνη σήμερα θα χρειαζόταν 40 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια δολάρια για να κάνει την ταινία όπως θα την ήθελε. Εδώ ο Κοντζάμ Κόπολα έκανε ταινία με δικά του λεφτά. Θέλω να πω ότι για τα πραγματικά δημιουργικά μυαλά σήμερα η μόνη πόρτα που είναι ανοιχτή είναι ο τρόμος. Αν είσαι ταλαντούχος και δημιουργικός και γεμάτος φαντασία και θες να κάνεις σινεμά, ο τρόμος είναι η μόνη πόρτα που είναι ανοιχτή για σένα. Γιατί είναι φτηνές αυτές τις ταινίες. Δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Το Obsession, τώρα που είναι νούμερο ένα στην Αμερική, στήχησε 750.000 δολάρια, πιο φτηνό και από μία ελληνική ταινία και έχει τσεπώσει γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια, 120 δεν ξέρω πόσα στην Αμερική τώρα, ακριβώς γιατί ο κόσμος έχει συγχαθεί τα sequel, έχει συγχαθεί τη Marvel, έχει συγχαθεί την DC, έχει συγχαθεί τις ταινίες συνταγές και θέλει να δει κάτι το οποίο ας μην είναι και τέλειο ρε φίλε, ας μην είναι και σαφές, ας είναι και θολό, αλλά ας είναι κάτι που να μην έχω ξαναδεί. Εάν όμως δουλεύεις με μεγάλο καμβά, εάν δηλαδή είσαι ένας Φελίνη, ένας Γιοντορόφσκι, ένας Κόπολα, το αποκάλυψε τώρα, πάντα είχε μεγάλο καμβά ο Κόπολα, δεν είναι εποχή για να κάνεις σινεμά σήμερα. Ακόμα και οι ευρωπαϊκές ταινίες και αυτές που βαρβεύονται στις Κάνες και στα μεγάλα φεστιβάλ των μεγάλων δημιουργών είναι δράματα δωματίου. Δηλαδή και οι σπουδαίες ευρωπαϊκές ταινίες των τελευταίων ετών του χάνε και οι ταινίες. Είναι δράματα δωματίου. Δεν πάει κάποιος. Το Σιράτα, ας πούμε, είναι μια εξαίρεση. Το Σιράτα είναι μια σπάνια περίπτωση που κάποιος έδωσε πολλά λεφτά σε έναν τύπο να κάνει το όραμά του.
Ήταν πολλά λεφτά όμως.
Για σήμερα ήταν πολλά λεφτά. Νομίζω ότι στήγησε γύρω στα 20 εκατομμύρια
okay.
η ταινία. Αλλά αυτό είναι μια πολύ σπάνια εξαίρεση. Και οκ, οι Ισπανοί είναι και λίγο μάγκες. Και πολιτικά το βλέπουμε αυτό και με τη θέση τους απέναντι στα πράγματα είναι λίγο μάγκες οι Ισπανοί. Αλλά ναι, νομίζω ότι υπάρχει πρώτον αυτό το ζήτημα, τα λεφτά. Υπάρχει δεύτερον το ζήτημα του ότι το γούστο και η αισθητική του κόσμου σήμερα ελέγχεται και ελέγχεται ασφυκτικά. Παρατηρώ σχόλια στο Facebook ενίοτε για ταινίες και λέω τώρα ποιος τα γράφει αυτά, ο παραγωγός της ταινίας. Πρέπει να είναι κάποιος.
Δηλαδή, τύπου.
Σχόλια που μοιάζει να προέρχονται από τους τύπους που βάζουν λεφτά για να γίνει μια ταινία. Και όχι από αυτούς που τις κάθονται και τις βλέπουν.
Ναι.
Έχει περάσει στον κόσμο, ας πούμε, το σκεπτικό των πολυεθνικών και όχι το σκεπτικό των συνεφίλ.
Ή των ποιητών που έλεγε εσύ ότι πρέπει να βλέπουμε τις ταινίες.
Ναι. Φεύγουν αυτά εύκολα. Δηλαδή, πρέπει να ασχοληθείς πολύ σοβαρά με το σινέμα πλέον για να καταλάβεις ότι το σινέμα είναι κάτι άλλο από αυτό. Λίγοι έχουν τέτοια θέληση, ας πούμε. Δεν εννοώ στην Ελλάδα. Εννοώ γενικά. Στην Ελλάδα ίσως είμαστε και καλύτερα από τη Αμερική, ας πούμε, ή άλλες χώρες.
Από πλευράς ελέγχου εννοείς, από πλευράς τι, από πλευράς...
Από πλευράς απειθαρχίας. Η πειθαρχία είναι το πρόβλημα. Οι απειθαρχοί σώζουν πάντα τα πράγματα.
Κάπου διάβασα ότι είχε δηλώσει ο Φελίνη ότι στις βασικές αρετές πρέπει να έχει ένα σκηνοθέτης είναι η απειθαρχία, ας πούμε.
Προφανώς.
Ναι.
Αγαπημένη ταινία του Φελίνη αυτή για σένα, το 8,5?
Ναι. Σένα.
Επειδή είπε στη σκηνή με το τρένο πλην, τώρα τελευταία νομίζω η Βιτελώνη είναι ο αγαπημένος μου Φελίνη.
Okay.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σκηνή στο τέλος, το τρένο, που χαιρετάει λίγο και τους παλιούς του φίλους. Και νιώθω ότι ο ίδιος ήταν σε ένα μεταβατικό στάδιο, που όντως ήταν, γιατί μετά το σινεμά του άλλαξε. Και νιώθω ότι και εγώ είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε αυτή την περίοδο της ζωής μου. Οπότε ναι, ψιλοταυτίζομαι, μάλλον. Αλλά ξέρεις, την άλλο μήνα θα είναι κάποια άλλη. Την άλλο μήνα θα είναι
κάποια άλλη. Ακόμα μεγαλύτερα. Ωραία. Οπότε ας κλείσουμε συστήνοντας όσο πιο θερμά γίνεται να δει κανείς το 8,5 και γενικά να ανακαλύψει το Φελίνη, αν τυχόν δεν τον είχε ανακαλύψει.
Ναι, να το κάνετε, να το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και μας υπομείνατε μέχρι τώρα.
Και ακόμα και αν δεν είστε ποιητές, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γίνετε ποιητές βλέποντας Φελίνη και ένα σινεμά το οποίο είναι όπως θα έπρεπε να είναι το σινεμά. Παρότι ο κριτικός στην ταινία, ανάμεσα στα διάφορα που λέει, είναι ότι το σινεμά είναι 50 χρόνια πίσω από τις υπόλοιπες τέχνες. Αλλά όχι, του Φελίνη δεν είναι ούτε κλασικό, ούτε είναι, νομίζω θα είναι πάντα 50 χρόνια μπροστά από όπου είμαστε.
Τέλειο, ναι, τέλειο, συμφωνώ.
Ευχαριστούμε πολύ, μέχρι την επόμενη φορά.
Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σου Κώστα μου.
Γεια σου Άκη.